Goeiemôre dames en here, baie welkom by hierdie gesprek Stellenbosch 2065. Die van julle wat nog wonder, dis Stellenbosch oor 50 jaar. En ons het besluit, kom ons gesels 'n bietjie waartoe is die dorp op pad? Is dit 'n dorp wat 'n stad wil wees? Is dit 'n stad wat om verbeelaai? Is nog 'n dorp? Wolf en skaap klere wil mense amper vra. En die paneel wat vanoggend hier is, ek dink hulle gaan regtig 'n bietjie nuwe insig bring en hulle gaan ook vir ons die langer termyn visie gee, want ek dink ons is geneig om te dink as jy in beplanning dink in 5 jaar terme, dink jy ver vooruit, maar dit is glad nie so nie. Veral as dit kom by infrastruktuur, dit is 'n duur belegging, dit is 'n belegging wat tyd neem, so ons moet kan terugstaan en 'n bietjie verder kyk. Fasiliteerder vanoggend is Eloise Rousseau, sy gaan die res van die paneel aan julle bekendstel, maar net bietjie oor Eloise. Sy is 'n stadsbeplanner by die stad van Kaapstad se departement van ruimtelike beplanning en stedelike ontwerp. Sy het voorgraads hier by Stellenbosch studeer in polimere wetenskap en toe het sy seker die lig gesien en besef daar's baie meer interessante dinge in die lewe. Sy het 'n meestersgraad in stadsbeplanning en 'n meestersgraad in ontwikkelingsfinansiering by die Universiteit van Kaapstad gedoen. En dan is sy genooi om van September van jaar in Lausanne, Switserland, deel te neem aan 'n doktorale program en dit gaan oor die argitektuur en wetenskap van die stad. So dit is 'n baie interessante veld met interessante kombinasies van onderwerp en ek gee graag oor aan Eloise.
Baie dankie Frida. Ons is vanoggend baie bevoorreg om hierso 'n wonderlike reeks sprekers te hê. Tussen die drie van hulle het hulle 13 universiteitsgrade onder meer in belasting, regte, sosiologie, publieke administrasie, publieke leierskap, stedelike geografie en aardswetenskappe. En ek dink wat vanoggend besonder interessant gaan maak is hulle verteenwoordig die privaat sektor, die publieke sektor en ook die akademie. So dis my groot voorreg om vir Dani Volser voor te stel. Hy is geoktroeerde rekenmeester en 'n vernoot in beheer van die Wes-Kaapse praktyk van PwC. Dan hier langs my het ons vir die Pre Lombard wat die direkteur is van beplanning en ekonomiese ontwikkeling by Stellenbosch munisipaliteit. En dan daar ver op die oorkant van my is professor Erwin Schuella wat professor is van publieke leierskap by die Universiteit van Stellenbosch. So voor ons gaan praat oor die toekoms van Stellenbosch het ek gedink dit sal nuttig wees om net vir die Pre te vra om vir ons 'n oorsig te gee oor waar ons op die oomblik in Stellenbosch is en net vir ons 'n idee te gee van hoe baie 'n dorp soos Stellenbosch kan groei in 50 jaar. Pre, oor aan jou.
Goeiemôre dames en here. Stellenbosch het drie kontekste as 'n mens van Stellenbosch praat. Op die bord as jy kyk daarso het ek vir die daar 'n prentjie gewys wat van die satelliet beeld afkom wat net wys hoe lyk die munisipale area. Jy sal merk dat hy strek van die N1 in die noorde reg onder tot by die Helderberg grens, stad Kaapstad se grens, amper daar by Valsbaai in die suide, amper by Villiersdorp in die ooste en in die weste kant grens ons aan Kraaifontein, Brackenfell en Kuilsrivier en dan al die pad af tot daar onder by Eerste Rivier. Dis 'n redelike groot geografiese area. Dis die munisipale area. As ons van Stellenbosch praat en ons praat van die munisipale area. As ons van Stellenbosch praat, die persepsie, die handelsmerk, dan praat ons eintlik van Stellenbosch dorp en die wynlande, die direk aanliggende wynlande wat dan nou Jonkershoek insluit en ons praat van 'n redelike kleiner geografiese area en dit sou ek sê is in die meeste mense as hulle na Stellenbosch toe kom, is dit wat hulle na toe kom. Die alternatief is praat ons van Stellenbosch dorp en dan is dit daai heel klein prentjie wat nie eers die hele Jonkershoek insluit nie, maar dan gaan ons en ons kyk hoe die dorp in 1938 gelyk. Dan kan jy sien in 1938 klein plekkie, voetganger gedrewe en dit was maar net ons ou historiese kern. Toe kom hy in 1944 na die oorlog of hyso in die oorlogsjare, hy brei 'n bietjie uit, Mostersdrift brei uit, Ida's Vallei begin ontstaan. Dan kom ons in 1953, ons kry Kloeteswil wat bykom, ons kry Kriegewil wat daar by die skool begin uitbrei aan die suidekant en ons sien dat Ida's Vallei groei. 1960, nog 'n bietjie groter groei. Simonswyk het skielik bygekom. Jy sien daar in die middel sien jy die oop halfmaan tussen Mostersdrift en Simonswyk waar Jan Esmeré Park is. Dan skielik sien jy daar kom Dalsig by, daar kom onder Papegaaiberg by, daar begin Kaaimandi in 1971 en Kloeteswil het uitgebrei. En so gaan die groei regdeur tot ons by 1983 kom, waar dit 'n ten volle motor georiënteerde, amper geen publieke vervoer situasie is nie. 1997 word daar klomp verdigting gedoen, Paradijskloof en areas groei, en in 2014 is dit hoe dit lyk, en as ons alles saam sit, kan jy die verskillende kleerkombinasies sien, van lig na donker, die donker is die wat laaste gegroei het. In opsomming, die bevolking vir die munisipale area, die hele totale bevolking, is 155.800 mense volgens die census data van 2011. Daar is 13 breë geografiese gemeenskappe. Ons bevolking groei teen so 2,5 na 2,7% per jaar. Die ekonomiese groei is so 5,4% per jaar. Wat nog al 'n redelike ekonomiese groei is, en ek dink Prof. Swela gaan daarna verwys, dit is heel wat beter as wat die nasionale ekonomiese groei is. Dit bestaan hoofsaaklik uit tersiêre aktiwiteite uit wat 60% van ons groei of ons ekonomie behelf. Dit is finansiële dienste waarby toerisme dan ingesluit is, owerheidssektor en opvoeding. Slegs 5% van ons ekonomie is primêre bedrywe, dis nou landbou, mynbou ensovoorts, en 29% is sekondêr, dis die kleinhandel en daai soort van goed waarmee saamgaan. Stellenbosch as 'n plek, met antwoorde as ons nou net na die dorp en die handelsmerk area kyk, is so 90.000 mense, waarvan so wat 18.000 studente is wat hier in Stellenbosch woonagtig is. Dan praat ons outomaties van 'n wêreldklas universiteit, hoë waarde sakeondernemings, aktiewe toerismebedryf en ook 'n groot aantal werklose mense wat in hierdie area woonagtig is, wat werk soek, wat moet in en uittrek. En dan as ons kyk na die breë konteks in die handelsmerk, dan sien ons is 'n plek van waarde. Hoë waarde besighede, hoë waarde eiendomme, hoë waarde intellektuele kapitaal. En ek dink, Eloise, dit wil ek afsluit om te beskryf wat is Stellenbosch. Van daar af kan ons praat oor waarheen gaan ons. Praat ons oor 'n munisipale area, praat ons oor die plek, die handelsmerk, of praat ons oor die dorp, waarna toe ons kyk in 2065. Dankie.
Dankie, Dupree. Ek wil graag vir professor Swela inbring op hierdie oomblik. Dupree het genoem van die rol van Stellenbosch, en soos ons almal weet, die universiteit speel 'n baie belangrike rol in die identiteit van Stellenbosch as 'n studentedorp, en daar is al baie keer genoem dat tot 'n groot mate die universiteit amper vinniger gegroei as die dorp self. Professor, kan u vir ons 'n paar idees gee oor die groei van die universiteit spesifiek in konteks van Stellenbosch?
Goed, baie dankie. Voordat ons nou by die konkrete kom, miskien net iets oor die konseptuele. Miskien moet ek begin deur te sê, as ons nou praat oor Stellenbosch oor 50 jaar, laat dit my dink aan die aanhaling van Niels Bohr wat gesê het, om te voorspel is baie moeilik. En spesifiek om te voorspel wat die toekoms inhou is nog moeiliker. So, ons is nou besig met 'n bedrywigheid hier wat besonder moeilik is, en ek dink wat ons ook kan sê as gevolg van 'n klomp tendense, 'n klomp dinge wat gebeur het, onder andere groot oorgange, transformasie, is die toekoms nie wat dit was nie. Ons het 'n bepaalde persepsie of perspektief op die toekoms gehad, en dit het verander. Dit bring 'n mens dan ook konseptueel by, hoe werk 'n mens met die idee van die toekoms? Nou, daar is 'n hele aantal moontlike toekomste, nê, wat uit tendense uit afgeleid kan word. Maar uit daai moontlike toekomste kan 'n mens 'n verdere stel toekomste uithaal, kom ons noem hulle die waarskynlike toekomste. Dit is dus die wat koppel aan die realiteite van die omgewing. En dan het 'n mens die begeerde toekoms. So ons probeer almal as mense 'n toekoms skep ook. Nou, as ons dan gaan kyk na hierdie merk, die Stellenbosch merk, dan is die vraag tot watter mate kan ons dit bepaal, of tot watter mate gaan dit vir ons bepaal word? Filosofiese debat vermoë om die toekoms te bepaal, om die begeerde toekoms te skep, of is daar 'n klomp determinisme? Is die toekoms eintlik 'n soort gegewe en ons gaan net daarby moet inval? En as jy dan soos binne die universiteitsgemeenskap, binne die breër stedelike en omgewingsekonomiese gemeenskap, binne die streek, binne die land, kragte aan die werk sien, wat veranderinge ook bepaal, dan word dit 'n vraag, hoeveel het jy nou daaroor? Nou kom ons kyk nou gou na die universiteit. Die universiteit het oor baie jare die ambisie gehad, of kom ons sê die doelwit gehad, eintlik groei te probeer beperk. Daar was stree om te sê, kom ons nagraads eerder as voorgraads. was strategie om te sê, kom ons plaas 'n boperk op die studentengetalle. En al hierdie aspekte as gevolg van veranderinge in die omgewing, wat eintlik die strategie dan begin determineer, en wat 'n beperking plaas op die autonome handelingsbevoegdheid van die leiers of die besluitnemers, jy dit wil ons nie altyd reg om te doen wat jy na aspireer nie. So, as gevolg van byvoorbeeld krimpende owerheidssubsidies, wat kom om die universiteit, moes die universiteit eintlik sommige van sy teikens oorskry. So daar's druk om die studentengetalle te vermeerder. Terselfdertyd het 'n mens die situasie dat daar is druk om die hele dorp se samestelling in terme van die prentjies en die geen in. So op een of ander manier dink ek, as ons gaan kyk na wat van Stellenbosch gaan word in die 50 jaar, het dit te maak met die universiteitse verandering, en dan dink ek is die nuus wat 'n mens hier moet oordra is, wat nou hier sit, wat 'n baie groot belang het, by hoe dit nou hier lyk, en miskien by die, hoe dit in die verlede hier gelyk het, gaan bitter min invloed hê oor hoe dit gaan lyk in die toekoms. Daar is 'n klomp faktore wat hierdie goed determineer. Hier is in saamgestel is nie groot sê daar. En ek wil miskien afsluit deur te sê, dan moet ons miskien ook gaan kyk dat Stellenbosch eintlik moet sê, kan gegeewe ook die fisiese beperkinge, die geografiese ligging, die beperking van moontlike uitbreiding na die agterkant toe vir die oomblik van hier af teen die berge uit. Dan moet jy die vraag afvra of Stellenbosch, as Stellenbosch 'n rol wil bly speel, of Stellenbosch nie veel sterker op visie en veel swakker op grense moet wees. Dit is 'n fundamentele dilemma, want Stellenbosch het op 'n manier 'n soort borrel effek, 'n borrel, 'n bubble tipe, en baie mense wat hier bly wil dit eintlik dieselfde. En ek vermoed ons gaan nie maklik daarin slaag. Merk het waarde, maar die merk kan nie beperk word nie. As ons hom gaan beperk, het hy hoe om eintlik by te dra tot sy instruksie. Ons baie ernstig moet gaan dink oor hoe ons saam in 'n kennisgebaseerde benadering, 'n leerbenadering, 'n nuwe bedeling en 'n nuwe visie kweek.
So wat ek hoor is die Universiteit Stellenbosch se handels beskou as iets wat geografies beperk is tot net Stellenbosch. Tipria, ek wil terugkom na jou van 'n beplanningsoogpunt. Ons in ons huidige leeftyd sien ons ongelooflike krasie. Ons staan in bosse. Tyd en hoeveel is leef. Ek dink spesifiek aan die spruitse, die eiendomsmark, dat daar geweldig is aan studenten waar. Ook die hoeveelheid verkeer wat in Stellenbosch en uitkom in Stellenbosch. Voordat mense wat hier werk en studeer nie.
Ek dink dis weer twee verskillende goed wat ons nou moet. Ek dink wêreldoor is dit bekend. Die bekende handelsmerke, die Coca-Cola's, die Apples, die PM's, die noem maar die Detroit motor handelsmerke. Ons ken hulle almal. Ons weet wie van hulle was sukses. Die wat suksesvol was, was die wat kon aanpas en wat voortdurend vernuwe het. Die wat platgeval het as 'n mens gaan opwees, is die wat nie kon vernuwe nie, wat kon aanpas by omstandighede. Ek dink net om aan te sluit voor ek jou nou die direkte antwoord gee by wat Stella nou gesê het. Ek stem met hom 100% saam, daar's bestuurbare elemente in ons toekoms wat plat nie kan bestuur nie. Stellenbosch handelsmerk, een van die mees bekendste goed in ons kende, myn omgewing waarin ons is, die klimaatsverandering, gewordene omgewing, met die tekort aan water, gaan ons nog hierdie bekende wynplase en wynomgewing hê in 2025. Daar gaan ons handelsmerk een wyse. Die tweede een is die stad Kaapstad wat groei. Stad Kaapstad is vasgedruk in die see. Hulle nog lê nie, hulle gaan nie nog weswaarts groei nie, hulle kan nie regtig noordwaarts by Kuiberg verby groei nie, daar is redelike grense. Noodwendig groei stad Kaapstad in die rigting. Die feit dat daar 'n munisipale grens is, sê eintlik niks nie. Daai groei gaan oor dit plaasvind, want ons kan nie ooswaarts groei nie, ons kan net weswaarts groei. Kaapstad groei na ons toe, ons groei na. As ons die handelsmerk wil bewaar, kan ons nie in en om daai 1938 prentjie, die 1944 prentjie groei. Dit bewaar, dis wat die toerisme lok. Dis ons ou sentrale sakekern of ons ou kern, die historiese kern. Dus moet ons groei by Vlottenburg, ons moet groei alangs die treinspoor af, Blind Dog daai kant toe uit, tot daar so by, waar Compagniesdrift nou is, daar by die Wynland. Ons kan dalk die R44 afgroei na so west toe, maar dis ons beste wynarea. So ons moet nou hier 'n paar goeders begin teen mekaar opweeg, en dan luister, gaan ons nie moet opwaarts groei nie, gaan ons, kom ons hou Simonswijk en Mostersdrift, wat deel van die vroeër groei is, 60 jaar en ouer, en ons laat toe, laat ons hoë digtheid ontwikkelings doen, in en om die dorp, by onder Papegaaiberg, Droodijke, of dan by Koelenhof, of dan by Vlottenburg, so dis daai soort van goed, ons die mekaar, nou moet ons daai druk vir groei, wat bekostigbare benodig, die studentenbehuising, opweeg teen die effek op die handels, so nou moet ons besluit, is dit die handelsmerk wat ons beskerm, of is dit ons ekonomiese markt, dit is die hoë eiendomspryse wat verhoed dat jong mense hier kan inkom, dit is die hoë pryse wat verhoed dat die universiteit, wat een van ons hoof ekonomiese bydraers is, kan groei. So, die langtermyn, as jy vir my vra, hoe manifesteer dit die groeipyne wat Stellenbosch ervaar, groeipyne is opweeg van twee kompeterende of teenstrydige aspekte in ons groei. My antwoord is, in 2065 gaan ons deel wees van die groter streek, ons gaan nie een kees hee as om deel te wees, nou reed kyk ons en ons sê, maar Stellenbosch het hierdie ongelooflike ekonomiese bydra streeks gewys nie Stellenbosch gewys nie, ons 5,5% groei, die ekonomiese groei wat een voordeel is vir ons streek, die Weskaapse of die Boland of die Wynland streek, moet ons daarom die probleme van nuwe intrekkers, van behuising binnen in Stellenbosch akkommodeer. My eerste keuse antwoord is nee, ons moet dit in Kaapstad gaan akkommodeer. Kom ons gebruik die Kaapse vlakte, ons het die blokke woonstelle daarop, so dat ons handelsmerk kan beskerm. Jy is een beplanner in stad Kaapstad, wil jy graag ek met al my mense na jou toeskuif? Die antwoord is waarschijnlijk nee. So hier is een lang debat en ek dink professor Schweller het 100% recht opgesom. Ons moet nou met die proces begin. Die rechte proces kies, so dat ons uiteindelik by een aanvaarbare oogmerk of doel. En ek wil het vir eers daar laat, dank.
Ek wil net weer terugkom na hierdie idee van ons as die handels, want ek denk mens moet ook erken dat daar baie externe faktore is wat dit gaan beïnvloed, als ons praat oor 50 jaar tyd. Gaan waarschijnlijk nie meer oor 50 jaar geldig wees. Daar is baie interessante dokument wat die Stellenbosch Erfenis Stichting waar hulle gekyk het na een type van een visioen vir 50 jaar, en die dokument wat my opgeval het, is hierdie as een innovatie voor jou baie graag inbring. Jy is betrokke by interim struktuurkomitee van die raad van Accelerate, kyk as ons spreker hier wat besigheidsagtergrond, kan jy vir ons idee gee van die type voorvereistes vir besigheid, wat dit vir die besigheid aantreklik maak om in 'n innovasie.
Dames en heren, as jy nou nie die klomp grade gehoor, daar is een klomp wat eindelijk glad nie meer die gesprek was nie, alles. Maar die onderwerp lê my baie na in die hart, firma werk ons op die veld, so ek gefascineer daardeur, so dankie vir die kans om te praat. Innovasie hoofstad, ek gaan nou daarby uitkom. Miskien die onderwerp innovasie kan die hele debat op sy eie wees, maar meer en meer die hele wêreld is die mensdom aan die agterkom dat innovasie is nie net nuwe idees. Skepping van 'n verbeterde toekoms deur die verbetering van bestaande sterkpunte en so, en ek wil dit nou terugbring na die deterministiese rigting wat ons vir die dorp Stellenbosch kan neem. So voorvereistes wanneer vir besighede om hierna toe te kom, om die plek aantreklik te maak, sogenaamde besighede wat in 'n innovasie hoofstad wil besigheid doen, die meer algemene wêreldterme op die oomblik, want innovasie is 'n term wat ek dink baie misbruik word en verstaan word, maar daar is redelijk baie skrywers by oomblik wat uitkom oor die sogenaamde knowledge-based urban development, met andere kennisgebaseerde stadsontwikkeling, en ek gebruik my term stad, want ek dink stad in sy siel. En ek dink dit is 'n onderwerp wat ons, as ons wil begin, dit deterministies wees oor waar ons heen gaan, hoe kan ons Stellenbosch aantreklik maak vir kantoorontwikkeling of vervestiging hiervan besighede wat typies een groot hoeveelheid hoogbetaalde werke skep, wat dan natuurlijk die hefboom effek op die rest van die ekonomie sal hê. Dan moet een mens, nommer 1, die fysische, die klomp fysische maas, te preet reeds daaraan geraak, en ek dink dit is een groot probleem, verblyf, verkeer, toegang, veiligheid en al die, ons sal seker nog baie daarover praat. Daar is, na my mening, grondvlak goed. Maar as een mens wil sê, maar wat gaan Stellenbosch die reg gee om self die innovatie hoofstad te noem, en daar is baie mededingers in die land, Bloemfontein, Durban, Pretoria, het is nie asof ons van self kan sê, dit is ons eie stad Kaapstad of ons sisterstad, is ook baie bezig daar. Maar daar is een klomp sterk strome in Stellenbosch, daar is een massa kennis hier by die universiteit, by bezighede wat hier. Daar is een aantal baie sterk bezigheidsrichtings wat goed hier gevestig is. Partij baie sigbaar, die landbou, voedselverwerking, financiële dienste, kent ons het Capitec Bank hier, ons te sterk fonds bestuur. En dan het ons, ek dink, een onbekende, maar baie groot hoeveelheid waagkapitaalfondse en beleggingsfondse wat op baie stil manier hier so opereer, en ek dink reeds kennis deel, die ek dink daar is niks beter vir 'n dorp as die groot hoeveelheid straatkafees, waar kennis op 'n baie gemaklike manier uitgeruil word. Ek dink as mens wil deterministies raak, moet die mens net wel by daai punt afsluit, moet mens in 'n mate besluit, wat is die sterkpunte wat Stellenbosch het, wat is die rol van instituties in die dorp en in die omgeving, om daai sterkpunte te verbeter. Hulle gaan vanself ontwikkel, baie van die skrywers sê, los het maar net, dit sal gebeur. Die vraag is, los een mens dit net, of neem die instituties die sekere bedrywe, sekere van die verder aan te spoor, en dis die dorp aanloklik vir buitelandse en groot plaaslike besighede vestig met 'n hoog betaalde werkerskorps wat tog moet hefboom effek vir is.
As mens gaan kyk na hoe innovasie manifesteer plek, dit is nie noodwendig infrastruktuur nie, van 'n amper hele infrastruktuur waar hy ons sigbare konnekwerke. Professor Schwella, kan jy vir ons uitbrei daaroor?
Ja, bepaald. Ek dink, as ons nou praat van inklusiewe innovasie, of die kennisgebaseerde, leergebaseerde, mede skeppende innovasie, kom al reg. Innovasie het minder te maak met die sogenaamde inventor, met die lichtflits wat aangaan. Wees op een plek is wat deel word, geuit word en edel word. En as een mens die goed kan by mekaar bring, dan is het kern van die drie elemente van idees. Deel van die drie elemente is die institutionalisering daarvan en dan uiteindelik die implementering daarvan. So jy, as jy net idees het, jy kop, maar jy het nie handen nie. So jy moet wanneer daai goed met mekaar skakel, die hier basis met die institutionalisering, met die implementering. Institutionalisering koppel die implementering. Nou, wat is daai soort institutionele voorwaardes? Dit het dan te maak met die suksesfaktore om Stellenbosch ook sukses te kennisekonomie. Want nou, kennis is een van daai wonderlike kommoditeite. Alle ander kommoditeite wat jy gebruik, verminder deur gebruik. Kennis vermeerder deur gebruik. Hoe meer jy kennis deel, hoe meer het jy. So die implikasie is dat jy moet wegkom van die idee, dit is slechte idee, hier is baie goeie idees op stel. Die dat jy dit op een of ander manier moet beperk tot hierdie ruimte, dan sê dat jy moet sterk wees en ek herhaal myself op grense. Die groot innovatiesentra van die wêreld is nie bekend vir die feit, hulle is ook bekend in hulle eie gemeente. Maar as jy Kalifornië neem, Cambridge neem, hulle is buite. Jy moet dan eintlik op 'n manier dit wat jy het goed bewaar, want as die plek nie veilig en skoon is nie, basies soos dit, dan is hy nie aantreklik. Jy moet ook aanvaar, jy moet oor daai grense skuif met jou merk, en kennis kan ook oor grense. Nou weer by die institusionele. Dit beteken, jy het die grootste moontlike kennisnetwerk virtueel en real. Tweedens het jy die grootste moontlike hoeveelheid vennootskappe nodig. En derdens het jy die grootste moontlike hoeveelheid projekte wat jy mee kan eksperimenteer nodig. Jy moet dus 'n innovasie ekosisteem bou wat jou eie grense oorskry en waar jy jouself beskikbaar en bruikbaar maak vir die res van die ekosisteem. Dan kry jy waarde binne. En dit vereis iets anders as 'n soort miopiese navelgebaseerde waarneming. Dit is belangrik dus dat jy nie gevangene van jou eie kop word. Stellenbosch is in 'n voortdurende versoeking om wonderlike borrel wat die dorp skep, die omgewing te probeer bewaar wat 'n goeie ding is, maar terselfdertyd te oorbeklem toon slegte ding. Vir die institusionele dimensies is dit skep 'n kennis en netwerk. Virtueel en reëel. Kry die grootste hoeveelheid vennootskappe wat jy kan aan die gang. Dink buite die grense, nie net buite die boks. En skep hierdie vennootskappe. Ek sluit af deur te sê, daar's interessante gelyklopende tendense in wat ons noem governance, wat iets anders is as government, en innovasie. En daai gelyklopende elemente koppel eintlik governance en innovasie. En dit is naamlik dat beide in governance en innovasie kan dit nie meer alleen doen nie. Dit vereis dus dinamiese vennootskappe, en jy moet uiteindelik gaan kyk dat as jy die goed nie kan implementeer, die laat. Net ter afsluiting, die universiteit het verlede jaar twee belangrike oorgangspunte. Daar's nou meer Engelse studente. En dis natuurlik 'n interessante vraag, maar die interessanter vraag is hoeveel van die Engelssprekende eerste taal studente wat nou meer is as die Afrikaanssprekende eerste taal, het Afrikaans as 'n tweede taal, en hoeveel het KwaZulu of Swart? Dit is 'n belangrike impak. Daaroor mooi gaan dink. Die tweede tendens is verlede jaar, kort voor verlede jaar, vir die eerste keer het die totale gedeelte van die inkomstebronne van die universiteit, wat uit die sogenaamde derde geldstroom uit, ek wil sê die geldstroom wat gegenereer word deur die feit dat ek innovasie ekosisteem bou en kliënte het wat betaal vir my dienste boonbehalwe my staatssubsidies. Derde geldstroom oorskry nou groter as die inkomste wat ons eerste geldstroom het. Nou, dit het 'n baie besondere implikasie. As Stellenbosch dus op een of ander manier wil voortgaan, moet hy daai goed stimuleer. En dan is daar weer 'n dilemma. Stellenbosch as 'n universiteit taal oor gebureaukratiseer. Query my oor $1.27 se privaat oproepe in Namibia. Universiteitsamptenare is, moet ek dit vir hulle sê, julle
baie diplomaties op hier inspreek.
Ek is nie diplomaties nie, hoor. Ek het nog nooit 'n government gekry waarvan ek hou nie.
Professor, ek dink professor maak 'n baie geldige punt. Daar's verskriklik baie goeie idees wat ons sien. Demokratiese prosesse. Aard van groot instellings wat hier. Maar dit regtig moeilik maak om innovasie. En die projek wil terugkom na jou. Wat sien jy as die rol van 'n plaaslike owerheid in die infrastruktuur wat ons uit hierdie huidige situasie ses en is, maar daar is soveel wetgewing, is net onmoontlik om te waarna moet ons kyk, hoe moet ons daai abstrakte grense van wat Stellenbosch is?
Ek dink dis baie moeilike ding, want voor regte situasie. Funksionele provinsie is met funksionele wat net bloot die aantal munisipaliteite wat kon audits kry in 'n jaar en waar hulle geleë is. Top 10 munisipaliteite in Suid-Afrika en ons kyk hoeveel van hulle agter die top 10 is uit die Wes-Kaap uit. So daar sê 'n klomp goeder, so ons moet nie kyk na wetgewing en sê ons maar wetgewing wendig sleg nie. Wetgewing is daarom ook vir die Mpumalangas en die Limpopo weer help, en ons moet kyk na die wetgewing binne dit kan funksies uitoefen wat ons moet uitoefen, so dat professor Swela nie vir ons ook een van sy top gehate teikens maak nie. Ek dink wat ons nou moet kyk is waar kan ons die private sektor innovering, die private sektor se kennis, se taal, se vermoëns gebruik om proses te loop wat reaksie uit dit wat ons uit die gemeenskap uitkry die ontwikkeling kan doen. Voorbeeld van klapmuts gebruik. Professor Swela het tereg gesê ons moet deel, ons kan nie die risiko alleen op een plek. Wanneer ons nou gaan en ons wil 'n bietjie navorsing doen, jy doen nie navorsing op 'n gesonde persoon, tensy jy wil seker maak hoekom die persoon gesond is, of op 'n gesonde dorp, om te kyk hoekom die dorp gesond is nie. Jy vat die siek een en jy doen jou bietjie navorsing daar. As daar 'n floppie is, dan is dit 'n klein stapie na die volgende ene toe wat die graf is. Nou, by klapmuts gaan ons dit dan probeer doen, om te sê, kom ons maak klapmuts, ons volgende fasie sentrum, want dan deel ons met Stad Kaapstad, ons deel met Drakenstein, ons deel om met die groter area. Die munisipaliteit het nie die grond daar nie, dit is privaat sektor. Ons faciliteer bloot die proses, ons maak het moontlik om in 'n korter tyd by sekere dorpe uit te kom. Ons voorsien die dienste wat daar so nodig is, maar die privaat sektor moet eintlik vir ons dra. So, dis die een ding wat 'n mens moet doen, is om ons laat innovering op 'n plek toe, as dit daar kan werk, kan ons dit op ander. Wanneer ons kyk na Stellenbosch en ons sê, maar wat gaan ons doen met Stellenbosch, hoe gaan ons innoverend wees in Stellenbosch, dan moet ons sê, maar kyk na wat is dit wat belangrik is in Stellenbosch plek, die handelsmerk area, wat het genoem van die intellektuele kapitaal wat hier is, van die kapitaal wat hier is, intellektuele dienste wat hier is, seker maak dat daar nie so'n wrywingsfaktor raak, laat hulle gaan wegtrek, en kom ons vat verkeer. Dit gaan nie lang wees nie, daar gaan een van groot sakebedrywe vir ons sê, maar ons kan nie meer ons mense, wie hoofsaaklik wit kragwerkers, hoë professionele mense is, wat met voertuie inkom, met motors inkom, nie meer by die werk kan kom nie, daar is nie meer vir hulle parkering nie. So, dit vir die probleem vir hulle oplos binnen in Stellenbosch. Stel tyd weet ons, toerisme is iets wat belangrik is. Toerisme is 'n probleem oplos, ons moet die omgewing bewaar, die wynlande. Hoe kan ons dit doen? Met innovering. Ons kan die rioolwerke wat se water gesuiver word, omskep in besproeiingswater, en ons kan die besproeiingswater kan ons beskikbaar stel vir die boere, eerder as om dit in 'n rivier te laat afloop see toe. Wat kan ons doen wat nog innoverend is? Ons kan, as ons kyk na daai prentjie, die ligter kolle daar, die Idas Vallei, Mostersdrif, Simonswyk omgewings, daai omgewings wat 60 jaar oud is nou, kan ons bewaringsareas verklaar sodat ons groter toeriste attraksie oor 50 jaar het, want toeriste gaan nie oor 50 jaar wil kom kyk hoe mense 1600s geleef nie, hulle wil kom kyk hoe het mense geleef in die middel 1900. Ons kan daai soort van goeders nou al begin doen. So, daar's twee goed, aan die een kant innoverend met hoe ons stremme optrek teen ontwikkeling binne in Stellenbosch, innoverend oor hoe ons die open mark, die private sektor gebruik om dinge toe te laat en dit vir hulle moontlik te maak, ontwikkelings te doen wat bietjie riskant is, maar waar die munisipaliteit nie alleen die risiko dra nie, waar kennis en innovering kan plaasvind, en aan die ander kant innoverend te wees, om daar gaan dinge moet verander, hoe gaan ons dit regkry, daai wrywingsfaktore wat ons grootste ekonomiese rolspelers irriteer uit die weg uit te ry. En ek dink dan moet ons dit weer na Dani toe oorgooi, sodat hulle vir ons kan sê, hoe gaan hy die innovering stimuleer, of hoe dink hy mes innovering dan kan stimuleer om hy probleme op?
Donnie, die uitnodiging is daar.
Ok, jy het vroeger verwijs aan die Stellenbosch, en ek baie pertinent, die tussentijdse innovatie te struktuurkomitee, die van die wat vir Pieter van Heiningen ken, sal weet dat hy het een groot begin daarmee gemaakt. Ons het as een bykie weierkomitee ingespring om te kyk hoe ons kan vir hom, wat hy begin het mee, na volgende stap vat. Anders van Seils het daarachter, De Prees het op die stuurkomitee, daar is een paar ander baie groot bijdraande lede. Die punt waar een mens nou is, en ek baie van die gemaklike institusionele samenwerking, dit is baie lekker om munisipaliteit so Stellenbosch munisipaliteit en 'n persoon so te pree te hê, en ons burgemeester verstaan die prentjie ook baie goed en steun dit. Die universiteit is 'n massiewe bron van intellektuele kapitaal en vermoë om by te dra. Die waar ons nou staan op die institusionele raamwerk is hoe en waar betrek jy besigheid op 'n proaktiewe deterministiese basis? Sê die besigheid wat hier is en wat hier wil wees, wil saamwerk met die ander twee instituties en baie ander lede in so 'n groep wat saamwerk om dit 'n omgewing te maak waar die beste in die wêreld wil kom werk. Ek dink persoonlik Stellenbosch innovasiekapitaal waar die mees intellektueel bydraende mense in die wêreld wil kom besighede vestig en wil kom werk. Ek kan nie sê ons het al die oplossing nie, maar daar is baie ander modelle in die wêreld en die belangrikste punt nou is om te bepaal as jy werk met dit wat ons sterk het, en is die punt wat ek nou ook maar gemaak het, daar is 'n klomp besighede hierso. Die konsep van vennootskap, met ander woorde saamwerk vir die groter goed van verskillende industrieë hier, is na my mening nog nie behoorlik gevestig. As die innovasie distrikstuurkomitee rol het, is dit om nou uit te reik en op die regte punte, die regte elemente in die bestaande besigheid in die dorp, insluitende die innovasiedrywer, die sogenaamde Innovus maatskappy van die Universiteit van Stellenbosch en Launch Lab, wat klomp innovasie daar inkubeer, plus 'n klomp ander wat gebeur in Technopark. Hoe trek 'n mens die goed in die regte, ek wil nie woord kompartemente gebruik, maar in die regte nodes van intellektuele vaardigheid saam, om vir hulle self individualisties, maar vir die handelsmerk van Stellenbosch, daai beeld te versterk dat hier gebeur goeie goed in die satellietnavorsing. Gebeur goeie goed in 'n wêreld wat voedseltekort massief gaan word, in voedselnavorsing. Gebeur fantastiese goed in hoe om fonds bestuur, ontwikkelende lande op 'n baie innoverende manier te doen. Dis alles teikens en identiteite wat baie moontlik is vir ons. Ek praat nie eens van mediese navorsing. Wat 'n mens kan sê, maar dit is handelsmerke waarvoor groter Stellenbosch bekend staan, waar mense met 'n wêreld CV periode in Stellenbosch hulle CV, dan bou 'n mens, ek dink, daai inherente dryf wat handelsmerk van ons 2065, baie dinamies.
Ter afsluiting vir ons paar vrae van die gehoor. Jy het vroeger vandag sê, jy staan in Bosnië in sy stad. Een aspirasie om 'n kapitaal hoofstad te wees. Jy onderskat die lewensstyl wat die plek bied. Ons het nou baie om die onderwerp getrippel deur baie te praat oor die abstrakte dinge van wat is vir julle belangrik om te behou van Stellenbosch se identiteit oor 50 jaar, dat dit nog steeds daai aantreklike plek kan wees. Welkom.
Ek daarmee moet begin. Ek woon nie in Stellenbosch. Doodgewoon nog nooit. Maar sê, so ek woon op 'n ander plek, maar deur het en eintlik my hele professionele lewe verbind. Haat het en nog steeds het, jy wil sien dat skoon waar en behou. Ek dink dit beteken dat ons 'n denksprong moet maak. Graag die gehoor ook 'n bietjie wil uitdaag. As 'n mens nou vinnig net die eerste beeld wat jou in jou kop inkom as jy sê Stellenbosch. As jy dink aan die universiteit, dan sien jy die geboue hierom. Die idee van die merk en van kennis moet ons verder vat. Kan Stellenbosch die kern wat ons graag maar dan hier daarna verwys. Skool kampus waar ek koop vir publieke leierskap, gezondheidswetenskappe, sit in 'n ander plek, waarskynlik het niemand nog daar oor gedink, daarom daarna verwys. So, ons moet bepaal hierdie kernheid baie weier gaan. So ethos ontdek. Deel en ons gaan saam van die nadele van 'n oorbeklemtoning van bewaring baie inklusiewe utopiese beperkende soort stel denke. We gaan dink, dan gaan nie die waarde realiseer.
Ek moet erken, ek bly op Stellenbosch en dit is moeilik om akademies te skuif van emosioneel, maar ek het wel al in wat ek lees oor die onderwerp gevind dat 'n mens is nie verkeerd om te sê dat dit wat ons as Stellenbosch sien, die eikebome en die pragtige die heerlike oop straat en goed. Dit is belangrik. Alle navorsing wys dat knowledge-based stede, die Engelse term is sense of place, sin van plek, en ek in die Stellenbosch erfenis dokument van Hannes hulle wit waarna word ook daar sterk opgetel. Dis reg, mens mag dit bewaar, mag nie skuldig voel daaroor nie. Dis eintlik deel van die kern wat die identiteit gaan bepaal. Maar De Preet reeds daarna verwys. Dit bedoel nie dat jy moet sê dit moet net dit bly nie. 'N Mens moet die handelsmerk oordra na Klapmuts, na die waar ons in Kaapstad gaan ontmoet. Die intellektuele handelsmerk moet so. Hierdie moet bewaar word want dit gaan die identiteit.
Luisa, ek dink net weer in opsomming. Ek dink 'n mens moet aanvaar dat daar gaan groot en wrede veranderings in die groter Stellenbosch. In 'n mate gaan 'n mens moet voorsiening maak soos dat gesê het vir meer bekostigbare bewoning. Ek gebruik dikwels by die werk die term, dis die verskil tussen stadsbeplanning met 'n D en stadsontwikkeling. Vir die wat van die wat nog kan onthou wat die verskil is, die meeste van die lyk my sal nog daai verskil kan onthou uit ons goeie Afrikaanse opleiding in die vroeë 70's en vroeër. Enkanini en die groei van informele behuising by Langerig in Franshoek, stadsontwikkeling wat ons kry, wat hoegenaamd nie steur aan stadsbeplanning nie, want is mense wat uit noodgebore self moet vestig. In die week gesien dat daar is in New York alleen 60,000 geregistreerde hawelose mense. Binnen in die strate van New York wat daar woon, 60,000 mense. Nou, dit is nie die soort van realiteit wat ons nog enigszins eers probeer kwantificeer het in Stellenbosch en in Frankrijk. Ons kyk nou op hierdie stadium nog na informele nedersettings, maar ons definitief groot denksprong moet maak oor wat dit is wat ons gaan toelaat in die ontwikkeling van die groter Stellenbosch area. Dieselfde tyd gaan ons 'n baie groot denksprong moet maak oor wat is dit wat ons noodwendigerwys gaan moet bewaar, wat is dit wat vir ons die kos gaan gee, wat attraksie gaan gee volgende 15-20 jaar, en wat is dit wat ons moet doen om reg te kry. Die volgende ding wat ons moet doen is om ons ekonomie te balanseer. Ons weet daar's 'n sogenaamde fiscal cliff, ek weet nie wat die goeie Afrikaans daarvoor is nie, maar daar is definitief 'n afsnypunt in dit wat die regering kan bydra. Nou, plus minus 25% van ons inkomste kom uit regeringsbydraes uit vir die mense. Dit afsnyp, waar gaan ons daai 25% vandaan kry? Kan nie die huidige belastingbetalers nog meer tap nie. Nuwe belastingbetalers moet skep. Dit beteken noodwendig nuwe ontwikkeling. So, daar is 'n hele klomp goeders wat noodwendig gaan verander, en dan moet ons vir onsself sê, is dit wat ons moet doen om ons grootste ekonomiese bydraers wat die universiteit insluit, te akkommodeer. En ons weet, behuising is een daarvan. Is dit studentebehuising, of moet ons campusse skep? So, klomp teenstrydighede, klomp moeilike goed wat ons vir onsself moet oplos, maar ek dink, die toekoms is in elk geval, soos wat professor Swelle gesê het, uit ons hande uit, ons moet besluit waar ons in 'n proses wegtrek, en dan wil ek vir die voorbeeld noem van Stad Kaapstad. Meet Stad Kaapstad net in die ander metropole in Suid-Afrika. Kyk wat in die vroeë 80's, laat 70's, 80's bepaal is vir die sogenaamde greening of the city, die voetganger areas wat bepaal was vir die Stad Kaapstad, en kyk die positieve effek wat het vandag. Ek dink dit is wat ons moet doen. Ons moet nou al sê, wat die onderhandelbaar is, wat in Stellenbosch is, waar wil ons die streep trek, en waar wil ons dramatiese verandering buite dit, en dan laat gaan ons beklein nie daar oor nie. Hierdie is ononderhandelbaar, daai laat ons gaan, ons laat dit verander, want ons weet oor 'n lang periode gaan dit in elk geval vir ons
Baie dankie, so net ter opsomming. Saamvat wat nou vir is duidelik dat daar erkenning is, so dramatisch kan verander. Breedse kaarte, hoe is bijvoorbeeld die kaart totaal en al impact gehad het op stedelike groei, is daar erkenning dat het baie, baie moeilik is om 50 jaar gaan ons. Maar wat meer belangrik is, is dat, wat is die dinge van Stellenbosch wat met term, wat is daai identiteit wat baie belangrik gaan wees vir die toekomstige handelswerk, vooral as mens gaan kyk na hierdie idee van 'n innovasiehoofstad, wat ek dink baie, baie realistiese uitdaging is vir Stellenbosch. En dan, tens, as daar nou 'n paar minute oor, ek dink ons het 5 minute, as daar enige vraag is van die gehoor,
Klemmer het verwijs nou. Dus veiligheid in Stellenbosch. Ontwerp. Eindelijk volmaak. Weg van hierdie technische termen en vlak. Maar dat ons rechtig ware helikopter sien en vaststel om besef, dit hang nie net af van hierdie wil daarom een pleit oor spreek wat hier nou terug na vlak waar ons ook op met dezelfde prioriteit Ernst, want ek sê dit na aanleiding onder andere van my erfenisprojek. Erfenisprojek vir Stellenbosch een nieuwe erfenis te sê. Stellenbosch een plek te maak ken en vertrou en omdat hulle vertrou kan saamwerk en as hulle saamwerk op daai my beroep is miskien bestaan het ek platform technisch praat
kan ek vinnig daarop reageer ek het ek verder het kom sien as ons dink aan innovasie dan dink ons dik innovasie, nuwe widgets. Ek begin dink aan so bring dit nie net produk innovasie nie, kredes innovasie, sociale cohesie, daar is 'n groot veld waarop ons ook by die universiteit met creëer, woon behalwe die product innovatie, die sociale innovatie, gewoon commercieel. En reg, as ons nie een vreedsame, skoon, kap, veilige gemeenskap, die grondslag, dan gaan
ja, baie dankie vir daai kom, ook om terug te kom na hierdie idee van hele infrastructuur, baie belangrik om daai platform te skep om met gemeenskappe wat in die verlede nie betrek was by hierdie tipe van gesprekke nie en in die veld van beplanning is as enige stad of 'n dorp die vir die toekoms moet skep word jy genoodsaak om met die praat dat hulle deel is van daai visie vir al die jong mense want soos vroeër vandag gesê baie van ons gaan oor 50 jaar nie eens meer wees nie so die toekoms is regtig in die hande en ek dink die daar wat daai institutionele infrastruktuur skep is juist om daai platform waar daai tipe van dialoog kan. Ek dink ons is uit tyd uit, so baie dankie vir ons drie gastsprekers. baie interessant en baie
maar ek probeer graag